Herra forseti, ég þakka háttvirtu framsögumanni fyrir framsöguna. Þetta í stóru myndinni mjög jákvætt mál, jákvætt markmið sem þarna liggur á baki. En það breytir því ekki að hér eru að ræða enn ein inngrip ríkisvaldsins í markað sem ansi stór hluti landsmanna á mikið undir að virki. Margir eiga hagsmuna gæta þarna, ekki eingöngu þeir sem þetta úræðina til, heldur þeir sem eru með mest sitt sparifé í eigin húsnæði. Ég spyr háttvirta þingmann hér í fyrra skiptið rök fyrir því að þessi krafa nýtt húsnæði sé sett með þeim undantekningum á landsbyggðinni sem enda vaktar rök fyrir líka mínum mati. Þegar þetta úrræði fyrst nefndi sögunar í tengslum við kjarasamninga, þá var skortur á nýju húsnæði. Það ekki lengur samkvæmt gögnum. Þannig ég spyr hvort að það hafi ekki komið til tals á meðan vinna stóð yfir í suma við endurskoðu þetta að létta þessu vegna þess að þetta dýrara húsnæði, bara það að fara með peningin í nýja húsnæði eyðir hluta þess ávinning sem að fólk sem nýtir sér dóraði fær og þetta skekkir myndina og það sem ég þykir eiginlega einna vest, þetta dregur og frelsi fólks til að velja sér búsetu þess fólks sem þarf að nýta þetta úrræði.
Forseti biður háttvirta þingmenn að virða hinn